Dobro jutro, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 27. januar, u vestima dana. Obeležava se 75. godišnjica oslobađanja logora smrti Auschwitz-Birkenau. Vodi se istraga protiv 550 vojnika Bundeswehra osumnjičenih za desničarski ekstremizam. Nekoliko raketa palo na ambasadu Sjedinjenih Država u Bagdadu. U Kini potvrđeno 2700 slučajeva obolelih od novog koronavirusa, 80 je umrlih. Vreme pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 8 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još Novi most, u kojem se razgovaralo o tome gde je više ugrožena sloboda medija, u Srbiji ili u Hrvatskoj. Evo što o tome kažu Željko Bodržić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
U Srbiji su ugrožena ona osnovna, elementarna prava, slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlasti.
Situacija je bolja u Hrvatskoj, ali mi nismo zadovoljni sa svojom situacijom.
Povodom 75. godišnjice oslobađanja logora smrti Auschwitz, Krzysztof Antončić, šef digitalnog odeljenja skladišta u muzeju Auschwitz, svedoči.
The selection was organized just nearby the train.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. Svi oni koji su bili i su više stari ili mladi su poslati u smrt.
To je samo deo tema pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svečanost povodom 75 godina od kada su sovjetske trupe oslobodile nacistički koncentracioni logor smrti Auschwitz-Birkenau u Poljskoj biće održana danas u toj zemlji. Govorit će preživjeli logoraši, predsjednik Poljske Andrzej Duda i direktor Memorialnog muzeja Auschwitza Piotr Civinski. Rad na tome da se identifikuje više od milion žrtava i dalje traje. Istoričari na licu mesta mukotrpno prikupljaju podatke koristeći sve što im je od pomoći. Od lista, transporta, etiketa sa kofera do grafita koji su ostali na zidovima logora u pokušaju da identifikuju sve one koje su ubili nacisti. Mila Đorđević ima više detalja.
Prošlo je 75 godina od ulaska sovjetskih trupa u Auschwitz-Birkenau, logor smrti. Tamo su zatekli horor. Pronašli su gomilu tela, ruševine gasnih komora i hiljade izgladnelih zatvorenika koji su preživeli ono što danas znamo kao holokaust. Ukupan broj žrtava, od kojih su većina bili Jevreji, dostigao je milion. Decenijama nakon završetka rata, međutim, identifikacija mrtvih pokazala se izuzetno teškom. Tokom povlačenja nacisti su uništili ne samo infrastrukturu Auschwitza, već i zapise, a ubice nisu beležile imena većine svojih žrtava. Krcatim vagonima u kamp su dovoženi Jevreji iz svih krajeva Evrope. Krzysztof Antončić je upravnik skladišta digitalnih podataka u muzeju Auschwitz-Birkenau.
The selection was organized just nearby the train.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. Svi oni koji su bili i su više stari ili mladi su poslati u smrt. 80 do 90% novopridošlih je poslato u gasne komore odmah po dolasku. Morali su da šetaju više od 3 km u ovom pravcu do gasnih komora u Birkenau. Na početku dve seoske barake korišćene su kao bunkeri u koje je puštan gas. Zatim su izgradili 4 ogromna krematorijuma i gasne komore. Svi oni koji su određeni za smrt nisu registrovani, tako da to predstavlja problem za nas. Kako da prikupimo imena tih ljudi, jer oni su umrli bez ikakve registracije, bez ikakvog znaka, bez ikakvih tragova. Tako se sada nalazimo na najvećem groblju na svetu, ali ovdje nema grobova, samo pepeo.
Istoričari su godinama mukotrpno sastavljali informacije. Umrlice koje su Sovjeti uzeli nakon oslobođenja preuzete su iz Rusije 1992. Ali muzej još uvek raspolaže samo delom originalne dokumentacije o logoru. Sačuvani zapisi omogućili su istraživačima da identifikuju više od 60% od oko 400.000 ljudi procesuiranih i zatvorenih u logoru. Primerci transportnih lista koriste se u pokušaju da se identifikuje više od 900.000 žrtava koje uopšte nisu bile registrovane, navodi Vojčeh Plosa, šef arhive u muzeju Auschwitz.
Govorimo o transportu iz Terezina u Čehoslovačkoj, Mehelena u Belgiji, Drancija u Francuskoj, od Berlina, Beča, Westerborka u Holandiji. Očigledno to je početna tačka jer nema informacija o tome šta se desilo ljudima koji su bili na tim listama. Znamo naravno da su oni dovedeni ovde jer se njihova imena nalaze na listama, ali nema nikakvih zapisa o njihovoj daljoj sudbini. Zbog toga je važan rad u digitalnom skladištu kako bi se povezale informacije sa ovih lista sa informacijama iz drugih dokumenata koji su opstali.
Koristi se svaki mogući resurs, bilo da je reč o imenima na hiljadama kofera koji su ostali za žrtvama, priče preživelih i svedočenja članova porodica, čak i grafiti koji su na zidovima logora ostavili bivši zatvorenici. Sve se to unosi u digitalno skladište Auschwitz-Birkenau i ukršta sa drugim podacima kako bi se utvrdilo ko je sve bio u logoru. Međutim, i dalje ima velikih praznina, kaže Antončik.
We have the so-called train tickets.
Imamo takozvane vozne karte za grčke jevreje, 30.000 malih karata, što predstavlja dokaz da su ti ljudi deportovani. Više od 50.000 grčkih jevreja deportovano je. Većina njih ubijena je odmah po dolasku, tako da imamo ove papirne karte, ali nemamo većinu imena, jer nije postojala takva lista za grčke jevreje. Isto važi i za mađarske jevreje. Jevreje deportovane iz Mađarske. Samo nekoliko meseci pre oslobađanja logora, oni su i dalje sprovodili masovnu deportaciju. Tri ili četiri voza dolazila su svakodnevno sa hiljadama deportovanih iz Mađarske. Imena većine tih ljudi također nedostaju.
Antončić kaže da identifikacija svih žrtava Auschwitza nikada neće biti moguća, ali rad na otkrivanju imena žrtava neće stati. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Poglavar Rimokatoličke crkve Franja pozvao je vernike na molitvu i razmišljanje o užasima holokausta. Pred tom ogromnom tragedijom, tim zverstvom, ravnodušnost nije dozvoljena, a sećanje je dužnost, rekao je papa. Direktor Nemačke vojne obaveštajne službe Christoph Gram potvrdio je da se istraga vodi protiv 550 vojnika Bundeswehra osumnjičenih za desničarski ekstremizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko raketa palo je sinoć na kompleks grada ambasade Sjedinjenih Država u Bagdadu, a iračke snage su rekle da nema žrtava. To je prvi put da je raketnim napadom direktno pogođen kompleks grada ambasade Sjedinjenih Država u takozvanoj ultrasigurnoj zelenoj zoni Bagdada, koja je poslednjih meseci redovno ciljana. U zemljotresu, koji je u petak uveče pogodio istočnu Tursku, stradalo je 35 osoba, dok je oko 1600 povređeno, saopštile su sinoć turske vlasti novi bilans žrtava.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba, koji bi trebalo da bude objavljen ove nedelje, mogao bi pomoći izraelskom premijeru pred nove parlamentarne izbore u Izraelu, ocenjuju svetski mediji, ukazujući da poziv rivalskim izraelskim liderima na razgovore u Belu kuću također može doneti prednost premijeru Netanyahu suočenom s optužbama za korupciju. Predlog Vašingtona, koji bi trebalo da bude objavljen do utorka, nudi mirovni plan bez mira, ocenjuje agencija France Press i ističe da je velika prepreka planu to što je američki predsjednik snažno stao uz Izrael, dok je u više navrata podrivao palestinsku stranu. Gancova stranka, plavo-belo, ima većinu da odbije Netanyahov zahtev. S druge strane, Netanyahov Likud pokušava da odloži proces o imunitetu do novih izbora. Trumpovi posljednji potezi su poremetili treću izbornu kampanju u Izraelu u godinu dana, izgleda u korist premijera Netanyahua, ocenjuje Washington Post. Gantz je nedavno upozorio Trumpa da bi iznošenje predloga usred kampanje bila velika intervencija u izbore. Međutim, da je odbio Trumpov poziv, ukazuje američki list, rizikovao bi optužbe da odbacuje plan za koji se očekuje da će masovno ići u korist Izraela, a također bi odustao od poželjnog rukovanja u Beloj kući s Trumpom, koji je popularan među izraelskim glasačima. Izraelski mediji počeli su da objavljuju procurele delove Trumpovog predloga koji izlažu takve uslove da bi izraelska desničarska vlada teško mogla naći način da ga poboljša, ističe New York Times. Trumpov mirovni plan bi mogao polarizovati Bliski istok, u koji nastoji da uvede mir, ocenjuje Reuters, ukazujući na upozorenje Palestinaca da nijedan plan neće uspjeti bez njihove podrške.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Kini je potvrđeno da je 2700 osoba obolelo od novog oblika koronavirusa, 80 umrlo prema novim podacima saopštenim danas. Više od 40 slučajeva obolelih je potvrđeno u drugim zemljama, a skoro svi se odnose na kineske turiste ili osobe koje su nedavno posjetile Wuhan, grad gde se pojavila epidemija virusne upale pluća. Gotovo svi smrtni slučajevi zabeleženi su u centralnoj provinciji Hubei, gde se nalazi Wuhan sa 4 na drugim mestima u Kini. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da se u Srbiji do sada pojavio samo jedan slučaj ozbiljne sumnje na koronavirus kod kineskog državljanina, ali da je na infektivnoj klinici u Beogradu utvrđeno da je reč samo o respiratornoj infekciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Obeležava se 75. godišnjica oslobađanja logora smrti Auschwitz-Birkenau. Vodi se istraga protiv 550 vojnika Bundeswehra osumnjičenih za desničarski ekstremizam. Nekoliko raketa palo na ambasadu Sjedinjenih Država u Bagdadu. U Kini je potvrđeno 2700 slučajeva obolelih od novog virusa, 80 umrlih. Vreme pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte još. Novopazarski arheolog Vladan Vidosavljević jedan je od prošlogodišnjeg dobitnika priznanja Kulturni obrazac Ministarstva kulture i informisanja, koje se dodeljuje za posvećeni i predani rad u oblasti kulture.
Cijela ova priča se ne bi ostvarila da nije bilo podrške svih mojih kolega sa posla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U bloku koji slijedi, reč je o medijima. U Novom Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome gdje je više ugrožena sloboda medija, u Srbiji ili u Hrvatskoj. Sagovornici su bili Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bodrožiću, da li je radio televizija Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis pod direktnom Vučićevom kontrolom?
Odgovor je da. Tu nema dileme i to je jedan od glavnih problema. Glavne informativne emisije služe za golu propagandu vladajuće stranke, pre svega za propagandu Aleksandra Vučića. Mislim da su mnogi novinari koji danas rade na RTS-u, koji su važili za profesionalce, obrukali svoju profesiju, da su se lično obrukali i da će ostati upamćeni kao ljudi koji su zakočili u jednom trenutku Srbiju tako što su zatvorili svoj medij za drugačije mišljenje i pretvorili ga u bukvalnu propagandnu mašinu vladajuće partije. To ne rade oni kao Pink, brutalno i bezobzirno, ali rezultat je isti. Znači, mi imamo glavne informativne emisije koje se sastoje samo od aktivnosti pre svega predsjednika Srpske napredne stranke, a i drugih funkcionera te stranke, tek ponekad neki opozicioni glas koji samo se čuje na RTS-u kada su neke vanredne prilike. gledajući RTS ne možete da steknete sliku šta se zaista dešava u Srbiji, odnosno stičete sliku da zaista živimo u zlatnom dobu i da zaista je ova vlast najbolja u novijoj istoriji, kako oni sami o sebi govore.
Gospodine Zovko, da li je Hrvatska radio televizija pod kontrolom vladajuće stranke Hrvatske demokratske zajednice?
Vrlo je evidentno da je program na Hrvatskoj radio televiziji pod političkom kontrolom aktualne vlasti u Hrvatskoj. O tome nema dvojbe, vi samo možete pratiti program i onda će vam biti sve jasno ko i kako kontrolira, nažalost, program Hrvatske radio televizije. Ja ne bi sad dalje u detalje, zbog spora koji imam sa HRT-om, jer sve što kažem će biti shvaćeno da to govorim isključivo iz razloga zato što sam u sporu sa Hrvatskom radio televizijom. Dobio sam otkaz 2018. Dao sam ostavku na mjesto izvršnog urednika news kanala HRT4, upravo zbog pritisaka, pokušaja cenzure. Jednostavno se pokušalo utjecati na odabir gostiju, gdje mi je tadašnja urednica, još uvijek sadašnja urednica, rekla u jednom razgovoru da mi trebamo baviti se SDP-om, a ne HDZ-om. Ja sam nakon toga dao ostavku koja je prihvaćena, da bi nakon 2 sata ponovo bio pozvan na razgovor, gdje je došlo do jedne svađe. Moja firma u kojoj sam 21 godinu radio je tu svađu iskoristila da mi daje izvanredni otkaz pod optužbama za nekakvo nasilje, ne znam nija što, već potpuno ono nevjerojatno, neistinito, sumanuto. Sve moguće asocijacije u Hrvatskoj i u regiji, preko Europske federacije novinara su mi dali podršku. Dobio sam nepravomoćni spor krajem 10. mjeseca prošle godine, gdje je moj otkaz proglašen nezakonitim. Međutim, Hrvatska radio televizija me tužila. 3 tužbe su podigli i parnično i kazneno protiv mene. Samo u jednoj tužbi traže 250 tisuća kuna, to je skoro 40 tisuća eura za povred ugleda i časti. To je onaj pravosudni, da tako kažem, teror koji sam vam u prethodnom odgovoru spominjao.
Gospodine Bodrožiću, kada govorimo o stavkama, nedavno su u Iranu 3 voditeljke dnevnika napustile državnu televiziju zbog toga što se u informativnim programima 3 dana lagalo da revolucionarna garda nije oborila civilni avion u kome je stradalo 176 putnika, mahom Iranaca. Jedna od njih je rekla: oprostite što sam vas 13 godina lagala. Takvi gestovi u iranskom totalitarnom režimu predstavljaju ogromnu hrabrost, jer će ove novinarke sigurno snositi teške posljedice. Da li je iko iz radio televizije Srbije napustio tu kuću nezadovoljan programom? Za takav gest nije potrebna velika hrabrost, već samo odgovornost prema profesiji. Ima li takvih primjera?
Nažalost, ne. Mi imamo slučajeve da su neki novinari se povukli iz informativnog programa i rade u nekim drugim redakcijama u okviru RTS-a, ne želeći više da učestvuju u propagandi, ali takvu izjavu uživo mi nismo doživjeli. Nažalost, očigledno je da je Iran ispred Srbije kada su u pitanju novinari sa državne televizije, odnosno kada je u pitanju njihova savest. To i mi ovdje očekujemo i priželjkujemo. Nuns je nastao iz protesta pre svega novinara sa RTS-a, koji u mnogo težem vremenu, kada su padale glave, kada je bio rat oko nas, kada je pola naroda ulicom išlo naoružano, smogli snage i rekli ne jednom totalitarnom režimu i njegovoj propagandi i odlučili da napuste državnu televiziju i usto su još nastavili borbu tako što su osnovali nezavisno udruženje novinara Srbije i osnovali brojne medije preko koji su dalje radili i izveštavali ljude o onome što se zaista dešavalo u Srbiji i regionu 90. godina. To je jedna poražavajuća činjenica da 2020. novinarke i novinari iranske državne televizije shvataju da su grešili i da su lagali svoj narod uprkos mogućnosti da, ako ne izgube glavu, onda izgube građanska prava, a da u Srbiji mi dalje imamo kolege koji vode dnevnik koji ne odražava ni 5% onoga što se dešava zaista u našoj zemlji.
Bio je to deo Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome gdje je više ugrožena sloboda medija u Srbiji ili u Hrvatskoj. Sagovornici Omara Karabega bili su Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. i u nastavku o medijima u Srbiji. Ove godine grad Valjevo opredelio je 10 miliona dinara za sufinansiranje medijskih projekata, što je za 2,7 miliona više nego prošle godine. Valjevske novinare zbunjuje to što je najmanji iznos odobrenih sredstava za jedan projekat svega 10 hiljada dinara, dok je najveći 5 miliona dinara. Više detalja iz priloga Milene Kuzmanović.
Poučeni lošim iskustvom od prošle godine, kada je na konkursu za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja polovina valjevskog novca otišla beogradskim medijima i udruženjima, valjevski novinari se pitaju kome su ove godine gradski oci namenili 10.000 dinara za projekat, a kome 5 miliona. Darija Ranković, vlasnica internet portala kolubarske.rs.
Novinare ne da zbunjuje to što je najniži iznos spušten na 10.000 dinara, a bio je 50, nego ih je malo i iznerviralo to, jer je to ispod svakog nivoa, ispod dostojanstva. Je nemoguće napraviti projekat i realizovati bilo koji projekat da taj projekat košta 10.000 dinara.
I Mijo Stojkanović, vlasnik portala Valjevska iskra, smatra da je 10.000 ponižavajuća cifra.
Sa tim iznosom vi ne možete uraditi apsolutno ništa, nikakav iole osmišljeniji projekat koji treba da traje nekoliko mjeseci. Onda to govori o neuvažavanju, neuvažavanju.
Naši sagovornici smatraju da su na ovim konkursima do sada uglavnom dobro prolazili mediji i novinari koji su podržavali lokalnu vlast, a pre svega gradonačelnika. Valjevska televizija Marš prošle godine nije dobila ni jedan dinar i pored toga što su po mišljenju Danijele Dovečer priložili ozbiljan projekat o tome kako postaći mlade da ostanu ovde u zemlji.
Moja pretpostavka jeste da je emisija Govornica koja se emituje na televiziji Marš uzrok tome, jer su u emisiji gostovali ljudi koji su izražavali kritički stav prema svemu što se dešava u zemlji i na lokalu, a i u celoj zemlji. To se očigledno nije svidelo ni lokalnoj samoupravi, vlasti u Valjevu, kao ni vlasti u državi. Tako da mislim da je to glavni razlog, da su hteli da nas zaplaše, da nam onemoguće rad i samim tim nisu nam opredelili sredstva.
Darija Ranković je za svoj projekat Sve o javnim nabavkama prošle godine dobila svega 60.000 dinara, ali je odbila da ih primi. Ona ima primedbe na sastav komisije koja ocenjuje kvalitet projekata i koja u principu ima samo savetodavnu ulogu.
Ono što meni upada u oči posljednje 2-3 godine jesu članovi komisije. Vi ste nekada u komisijama imali novinare koji dolaze iz udruženja novinara, znači iz UNSA i NUNSA, iz ZANEM-a, iz udruženja koji imaju tradiciju 10, 15, 20 godina. Sada su vama u komisiji novinari koji nisu članovi ta 2-3 udruženja, nego su članovi nekih novoosnovanih udruženja i to pretežno lokalnih. Mi smo imali udruženje iz Niša, iz Novog Sada.
Pokušali smo da dobijemo i pojašnjenje od nadležnih, ali smo naišli na ćutanje. Kako će valjevski novinari proći na ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje medijskih projekata, ostaje da se vidi. Ali ako se pojutru dan poznaje, ne piše im se baš dobro, osobito onima koji nisu pisali hvalospove o radu lokalne samouprave i gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Košarkaški klub Dallas odlučio je da povuče dresa brojem 24 u čast Kobija Bryanta, koji je poginuo u padu helikoptera u Kaliforniji. Šokirani smo vešću o smrti Kobija Bryanta i njegove ćerke Gianne. Kobi je bio ambasador naše igre, legenda i globalna ikona. Iznad svega bio je voljen i posvećen otac. Njegova zaostavština prevazilazi košarku i naša organizacija je odlučila da broj 24 u Dallasu više niko neće nositi, naveo je vlasnik Dallasa Mark Cuban. Kobi Bryant i njegova ćerka Gianna bili su među 9 osoba koje su poginule u padu helikoptera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novopazarski arheolog Vladan Vidosavljević, jedan je od prošlogodišnjih dobitnika priznanja kulturni obrazac Ministarstva kulture i informisanja, koje se dodeljuje za posvećeni i predani rad u oblasti kulture. Iako je imao priliku da živi i radi u Beogradu, Vladan je ipak smatrao da mnogo veći doprinos u poslu može da ostvari u mestu gde je rođen i odrastao. Iz Novog Pazara više Amela Bajrović.
Ova nagrada dodeljuje se drugi put ljudima čiji je rad nevidljiv za široku javnost, a koji zaslužuju posebnu pažnju i podstrek da nastave da se zalažu za kulturu u svojim sredinama. Za Vladana, koji je zaposlen u Muzeju RAS u Novom Pazaru, ovo priznanje predstavlja motivaciju, ali i obavezu da radi još bolje, čuva i baštini ovdašnje kulturno nasljeđe za neka buduća pokoljenja, te da u nove radne pobede krene sa većom žestinom.
Cijela ova priča se ne bi ostvarila da nije bilo podrške svih mojih kolega sa posla, ali isto tako i bez mnogih onih iz drugih institucija sa kojima sam bio u direktnom kontaktu, sa kojima sam sarađivao sve ove godine, od kojih sam dobijao savete, pomoć, podršku. Želeo bih ovom prilikom da im se svima i zahvalim što su mi bili podrška i davali mi podstrek da nastavim dalje.
Posao arheologa kojim se bavi preko 25 godina predstavlja ispunjenje njegovog dečačkog sna. Prošao je put od fizičkog radnika kako je kao srednjoškola zarađivao džeparac na nekim arheološkim iskopavanjima u okolini grada, preko studija arheologije u Beogradu, do člana mnogih arheoloških ekipa. Iako je imao priliku da živi i radi u Beogradu, ipak je smatrao da mnogo veći doprinos u poslu može da ostvari u mestu gde je rođen i odrastao.
Mislim da ne postoji ni jedan kraj koji može da se pohvali sa tolikim brojem registrovanih arheoloških nalazišta i generalno spomenika kulture, od kojih su neki čak i na UNESCO-voj listi svetske kulturne i prirodne baštine. Nalazišta koja sam pomenuo su bukvalno od paleolita pa sve do početka 20. veka. Zaista imamo jedan širok spektar kulturno-istorijskih spomenika sa kojima možemo samo da se pohvalimo.
Posebno je ponosan na svoj istraživački rad u manastiru Hilandar, koji je obavljao dve sezone, kao i istraživanje srednjovekovnog groblja na lokalitetu Dublje iznad kuće, koje se nalazi u neposrednoj blizini Petrove crkve u Novom Pazaru, a tokom kojeg je sa kolegom Uglješom Vojvodićem iz Arheološkog instituta u Beogradu došao do novih podataka o populaciji koja je živela na ovom prostoru, a koja istorijski izvori ne pružaju.
A vrhunac nekog mog terenskog rada je rad na Novopazarskoj tvrđavi, na zaštitnim arheološkim istraživanjima severne tabije Novopazarske tvrđave, istraživanja koja su trajala prilično dugo, 3 mjeseca, sa mnogim izazovima kojima sam, ja mislim bar, uspeo da odolim, uspešno da realizujem. Zato mi je do sad možda taj lokalitet u stvari i najdraži.
Arheolozi su tokom tog istraživanja između ostalog pronašli ostatke kule Džephane, za koju su na osnovu onoga što su do sada pronašli zaključili da je ona izgrađena početkom 17. veka, a ne kako se do sada smatralo na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Vladan za 2020. godinu ima mnogo poslovnih planova i želja, ali oni u većini zavise od financija.
U planu za 2020. godinu je da se nastave istraživanja severne tabije Novopazarske tvrđave i realizacija zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta Dublje iznad kuće. To je izvesno da će da se radi, a sve preko toga je uspeh više. Arheologija je takva da iziskuje pravljenje zaista obimne dokumentacije za koju je potrebno izdvojiti puno svog vremena, ali daću sve od sebe da nastavim u istom duhu i sa istom energijom kao što sam radio i do sad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Obeležava se 75. godišnjica oslobađanja logora smrti Auschwitz-Birkenau. Vodi se istraga protiv 550 vojnika Bundeswehra osumnjičenih za desničarski ekstremizam. Nekoliko raketa palo na ambasadu Sjedinjenih Država u Bagdadu. U Kini potvrđeno 2700 slučajeva obolelih od novog virusa, 80 umrlih. Vreme pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.